2016 metai vasario 28 diena. Toliau tęsiam istorijas iš Šrilos Bhaktisiddhanta Sarasvačio gyvenimo. Mes buvom apsistoję praeitą kartą ties jo epizodu, kada jisai kartojo milijardą šventų vardų, buvo davęs įžadą kartot. Dabar kita istorija buvo su jo kova su Smarta Brahmanais ir kastiniais Gosvamiais. Dabar kas yra ta grupė žmonių Indijoje? Jis iki šiol yra ir Bhaktisiddhantos laikais buvo. Tai yra brahmanai, smarta brahmanai, kurie teigia, kad jeigu tu negimsti brahmanų šeimoje, tu gali būt atlikt bhakti jogą, gali valytis, bet tu nebūsi tikras brahmanas, nebūsi laikomas tikru brahmanu. Lygiai taip pat kastiniai Gosvamiai, nors jie buvo šeimo žmonės, jie savo naudojo Gosvamio titulą. Ir tiek brahmanai tie irgi tą teigia, kad jeigu negimsti toje šeimoje Gosvamio, tai praktiškai irgi nesi tikras Gosvamis. Ir jie šnekėdavo, kad tie, kad negimęs, jei nesigimęs vaišnavas brahmanų šeimoje, tai negali garbinti ten tam tikrų dievybių formų, šalagramų šilų, negali inicijuoti mokinių, būti dvasinių mokytojų, nesitikras brahmanų, žodžiu, viską lemia gimimas, at jų filosofijai. Tai va, Bhaktisiddhantas Sarasvatis be abejo kovojo su šituo dalyku. Ir vieną kartą buvo suorganizuotas 3 dienų viešas renginys. Ir Bhaktisiddhanta, nu, ten būdavo organizuojami laiks nuo laiko renginiai, apie pokalbiam apie bhakti jogą, apie vaišnavizmą ir taip toliau. Ir buvo pakviestas Bhaktisiddhanta Sarasvatis ir jisai davė į kaulus tiek, kaip sakė, tiem brahmanam, gosvamiam, kurie taip teigė, prišnekėjo tiek šastrų patvirtinimu, kad vaišnavas, brahmanas ar guru nėra tas, kas gimsta toje linijoje, bet savybės lemia. Būtent charakterio savybės, asmenybė. Pavyzdžiui, Haridasa Thakuras buvo musulmonas. Tai čia jį išvis ten jau, kaip sako, užkastų ribų. Bet Čaitanya jį skaitė kaip namačarė, kaip mokytoja. Didelį dvasinį mokytoją. Ir kai mirė, Haridasa Thakuras Čaitanyama prabu įnešė ant rankų nešiojo. Tai vis mes parodė, kad Čaitanya, pas Čaitanya rodė tą pavyzdį, kad ne gimimas lemia tavo statusą brahmano ar dvasinio mokytojo, bet savybės. Va, ir kaip Bhaktisiddhanta labai stipriai apie tai šnekėjo, po to 3 dienų konferencijos, tų debatų, jis buvo paskelbtas kaip čempionas ir viešai gavo pripažinimą didelį, nes ten daug dalyvavo ir mokytų žmonių, ir visokių dvasiškių. Visi puolė prie pėdų, paimti dulkių nuo jo, ir tie vat Gosvamiai, brahmanai, smartos, jie pasišalino, jie neturėjo jokių argumentų. Sudaužė juos iš šipulius, ten jų argumentus. Vat kaip ir astronomijos, astrologijos ir tik kalbėjom. Vat, jisai visi puolė, aišku, žmonės, žinai, kaip sakyt, kas švenčiausias prie to ir puolė, ant tokie žmonių sąmonė. Puolė priimdulkino Bhaktisiddhantos pėdų. Šiaip Bhaktisiddhantas Sarasvatis niekad neleisdavo liestis prie savo pėdų. Tai policija nuvedė į šoną, nuplovė jam pėdas. Ir dapylė vandens tą vandenį, su kuriuo buvo nuplautas pėdas ir išdalino žmonėm, kad jie pasišlakstytų vandeniu nuo tų pėdų. Tai tokia yra tradicija, kad šventąją asmenybę yra plaunamas pėdas su vandeniu, nes tai yra pagarbos rodymas ir į tą vandenį įeina dvasinė energija, kuris sklinda iš šventos asmenybės pėdų ir tą vandenį pasišlakščius ant galvos mes gaunam tą dvasinę energiją ir mūsų sąmonė pakyla. Taip kaip ir mes beriam šventos vietos dulkes ant galvos, taip kaip mes šlakstumės šventų kundų ežerų iš Indijos lašelius ant galvos, nes vanduo turi informaciją savo viduje. Jisai persismelkia energiją, persismelkia mintim, emocijom. Tai. Dabar toksai buvo istorija su Maharadžu Nandžiu. Maharadža Nandis buvo Vaišnavų remėjas. Jisai remdavo ir Vaišnavus, ir vedinę muziką, architektūrą, kultūrą. O jisai toks vat, šventraščių platinimas, šventyklas. Nu, vat, jis toks vat, buvo žymus, kaip pasakyti, remėjas, globėjas Vaišnavų. Bet jis buvo stiprioji kastinių gosvami įtakoj. Kastiniai gosvami. Ir jie gaudavo iš jo daug pinigų. Ir jisai neatskyrė, kur yra autoritetingi Vaišnavai, kur neautoritetingi. Jau keletą kartų jis darė didelius susirinkimus, kuriuose kvietė Vaišnavų šnekėti apie Krišną. Bet nei viename susirinkime Baktistantas Sarasvatis nevalgėjo maisto. Ir pirmame susirinkime jis prabadavo 4 dienas, nors Maharadža siūsdavo prabangų maistą jam. Nu, ten apnakvindino prabangiuose apartamentuose ir siūsdavo kasdieną prabangų maistą. Baktistanta išdalindavo dalyviams tą maistą, tos konferencijos, tik tulasi lapelį buvo vieną kartą suvalgęs. Ir va per tą iki 3 dienų susirinkimą ar 4 jį pakviesdavo pasisakyti vienomis ar kitomis temomis. Bet vieną kartą jam, pažiūrėjau, leido tik 5 minutės šnekėti ir dar nepabaigus jau buvo prašytas atsisėsti. Ir dėl to, kad tai tą valdė susirinkimą kasnį Gosvami, jie labai nemėgo Baktistantas Sarasvačio, nes Baktistantas Sarasvatis viešai šnekėjęs yra, kad tai yra apsišaukėliai. O jie gaudavo pinigų iš to Nandi, Maharadža Nandas. Ir tarp savo pasisakymų, kai būdavo laisvas laikas, pastovi kartojo mantrą. Praktiškai nemiegojo per tą konferenciją. Tiek aukojasi. Ir per vieną neformalų bendravimą toj konferencijai jisai sukritikavo kasnius kosvamis. Ir to užteko, kad jis suprastų, kad reikia nežintis jau už to susirinkimo. Nes ten daug jų buvo tų kasnių gosvami. Ir Maharadžas jos labai gerbė ir sekė jais. Nu, jis buvo suklaidintas, tas Maharadža Nandis. Ir Sarasvatis nepranešęs išėjo į traukinių stotį, kai tas Maharadžas sužinojo, kad šventas asmenybė 4 paras prabadavo, į dar eina į traukinį, grįžta namo, išeina nepranešęs, pats pasivijo iki stoties ir su nervimės paklausti, prašė grįžti, kodėl nepriėmė jo maisto ir taip toliau. O tie kasniai gosvami buvo paskleisti šmeištą, kad Baktistanta nevalgė to Maharadžo maisto, nes jisai laikė jį žemesnio gimimo. O iš tikrųjų patys gosvami jį laikė žemesnio gimimo, akcentavo savo aukštesnį gimimą ir taip jisai remdavo jos. Tai va, jis, kaip sako, kom smirdi, tom pats kitą tepį. Tai jie va tą norėjo supriešinti tą Maharadžą su Baktisidantu. Ir tada Baktisidanta atsakė, kad jis nevalgė, nes nebuvo suteikta galimybė šnekėti apie Krišną taip, kaip to moko Šrimad Bhagavatam. Jis pasakė, tai kodėl aš turėčiau priimti tavo maistą. O taip pat viešpats nepripažįsta aukojamo maisto iš pudžario, tai yra šventiko, kuris aklas absoliučiai tiesai. Dėl to tai nebuvo prasadas. Nes netgi tas, kuris aukojo, buvo praktiškai neautoritetingas Vaišnavas. Tai buvo Baktistanta labai griežtas maistą, kurio jis valgo. Tai, kad Bakta eina į pasaulietinės valgyklas, valgo per, pavyzdžiui, darbo pertraukas ar šiaip po darbo, tai yra baisu. Tai yra iš tikrųjų baisu, nes nesuprantam, kad kaip stipriai naikinama bakti, valgant materialisto gamintą maistą. Maistas yra labai galingas dalykas, jis įkrenta ir ta informacija, tai yra žmogaus, kuris gamino maistą, jo žmogaus pasaulė žiūra, mintis, emocijos, norai, supratimas apie pasaulį, viskas eina į maistą, į tą valgantą maistą, kas vyksta, mes tą dalyką gaunam. Ir mums teršiasi sąmonė. Baktisidanta buvo labai griežtas, tai va, to galima iš jo pasimokyti ir įsivaizduokit, čia tai pakvečia, ne, ir kažkokį tokį sentimentą tarsi turi, tau kažkoks remėjas ir tu imtiesi išviesiai činki ir pasakai, kad aš tavo maisto nevalgysiu. Jis iš tikrųjų iš Baktisidantos, tie kasnygo svamiai, jie jim neleido net pasireikšti normaliai toj konferencijai. Ta žmogus ten buvo tik tam, kad nors ir trupinėlį įmesti tikros autoritetingos Vaišnavo filosofijos. Tai jis tas 4 dienas prapasninkavo ir parodydamas aukščiausią atsidėjimą Dievui, kad jis valgo tik tais bakto aukotą maistą. Grįžęs, išsivirė valgyt ir tik tada po 4 dienų nutraukė pasninką. Ir po to vėl buvo antras renginys organizuotas to pačio Maharadžio ir vėl Baktisidanta atsisakė maisto. Ir kai jo dvasinis mokytas Gaura Kišora Babadžis sužinojo, jis supyko, jam nebeleido į tokius susirinkimus, kuriuose pilna visokių neautoritetingų vaišnavų. Jis pasakė, kad atsitaimas Krišnai negimsta tokiuose susirinkimuose, kur yra kaip mišinys visokių netikrų mokytojų, sekų atstovų. Ir pasakė labai įdomių dalyką Gaura Kišora Babadžis, kad milijonuose visatų yra sunku atrasti nors vieną vaišnavą. Dėl to daug vaišnavų galima sutikti tik tai Čaitanjo žaidimuose. O čia labai yra įdomus dalykas, kad tai yra labai rimta realizacija, kad milijonuose visatų yra labai sunku atrasti vaišnavą vieną. Čia turime mintį Utama Adikari, tai yra tas, kuris kalbasi su Krišna. Ir sako, negalima į tokius susirinkimus. Ir at aš pastebėjau patys, mes at kiek esam dalyvavę, kad ir man buvo, aišku, čia ne tokia analogiška situacija, bet labai panašus momentas, kai aš vieną kartą labai įdomiai, kaip materializuojasi mintis. Kažkada panorėjau televizijos laidoj sudalyvauti, praktiškai po savaitės 2 man paskambina iš TV3 ir sako, gal sudalyvausit laidoj. Buvau papakęs, kaip materializuojasi mintis. Ir pakvietė kalbėti apie skaistą iki vestuvių. Tema buvo skaistą iki vestuvių. Ir aš išvedu informacijas ir buvau pasiruošęs labai gerai ir pasiruošiau apie tai pakalbėti ir kai aš nuėjau, man davė per visą laiką gal kalbėti minutę ar kažkiek iš 45 minučių. Ten kiti kalbėjo, irgi savas patirtis, bet nieko gilaus ir daug nereikšmingų dalykų. Aš buvau pasiruošęs daug pašnekėti ir ne tai, kad ten iki vestuvių laikantis, bet laikantis apie patirtį laikymosi skaistos ne vienerius metus, kaip tas, ką tai duoda, į man nieko praktiškai nedavė. Ir aš prisimenu, važiavau ten, buvau po programų pavargęs, važiavau ten, toj laidoj filmavausi, ten kaip tas darė tą pudravo ten. Dėjo tą grimavo, kad ten veidas nespindėtų prieš tas šviesas, ten atmuštų tą šviesą, ten sugaišau visą dieną ir kas. Ir tada supratau, kad, dalyvaut, kur neaišku, kai pasaulietiniai žmonės renkasi, nėra prasmės. Lygiai kažkada buvo, prisimenu, parapsichologų akademijoje nuvažiavę ir buvo pažadėję, kad duos pasisakyti, nedavė iš jūs pasisakyti. Daug tokių ir po to, vat, kaip ir Gaura Kišora Babadžis, velniam lysti, savo darom į viskas, o ne pas kažką ten lysti. Aišku, kartais pasiteisina, bet vat, kaip baktai nori įsimaišyti pasauliečių gretas, tik įsimaišai pasauliečių kažkokį renginį, ten yra jų taisyklės pagal jų sąmonę. Ir ten turi derintis, įkankintis. O, tai Tai Igorok išorė pasakė, niekur tokius nebedalyvauk. Toliau knygų spausdinimas. Bhaktisiddhanta nutarė spausdinti knygas Bhaktivinoda Thakura savo tėvo ir kitų mokytojų knygas. Pradėjo ieškoti vietos Kalkutoje. Ir 1913 metais Kalkutoje išsinuomojo kompleksą iš 4 pastatų, tvenkinuko, fontano, teniso aikštelės ir priestatas ten buvo elniams ir povams laikyti. Tai yra tuo metu, kad sadhu šventas asmenybė, vienuolis, išsinuomotų tokį kompleksą, tai buvo negirdėtas dalykas. Bet vėlgi, matot, Bhaktisiddhantos biografijos ar asvačio, mes pradam matyti, ką, kodėl Prabhupada darė. Viską, ką darė Bhaktisiddhanta, Prabhupada irgi darė. Ir Bhaktisiddhanta laužė tradicinius standartus ir normas tam, kas skleis judėjimą. Nes matė, kad Kali Yuga, čia yra, reikia viską naudoti, skleisti judėjimui. Viską Čaitanjos misijai naudoti. Ir jisai nebijoja tos nešlovės, kurią jisai, aišku, apkalbos, kad ten būtų, nebijo tų apkalbų, kurios, aišku, neišvengiamai. Sklido, kad va, čia įsinomavo, nu tai susiduok, tokius pinigus Kalkutoje geroj vietai, čia vienuolis nuomuos. Ir ką jis padarė? Nu, jis ten sustato staklės ir pradeda spausdinimą. Ir dėl to Prabhupada tą patį darė, lygiai tą patį darė, diktofonai, pastatai, mašinos, važiuoti su žmonėms susitikti. Pasiturinčiais automatiškai įsėdė į, kaip Bhaktisiddhanta jau, vat, pirmas sadhu, kuris pradėjo su mašino važinėti. Ir Prabhupada važinėjo su kadilakais ir gerom mašinom. Rimčiau priema rimti žmonės, nes jie priema pagal išorę. Taip, net jeigu ir tu dasiškis, jis tiek rimčiau tai priema. Tad prasidėjo vat, tas jau revoliucinis prieimas prie pamokslavimo prasidėjo nuo Bhaktisiddhanta Sarasvačio. Ir jis pradeda spausdinti darbus. Nu. Dabar Bhaktivinoda Thakura įeina į samadhi. Įeina į samadhi. 1910 metais Bhaktivinoda Thakura staigiai patiria paralyžių. Negalėjo nei kalbėti, nei judėti. Bet iš tikrųjų, tai čia iš šono taip atrodė. O iš tikrųjų jis įėjo į samadhi. Ir laiks nuo laiko grįždavo į išorinę sąmonę savo valia. Ir jo šeimos nariai buvo nuvežę ir į Kalkutos ligoninę gydyt, bet niekas nesisekė. Ir taip keletą mėnesių šitas vyko. Ir taip atrodė, kad Bhaktivinoda Thakura jau paliks pasaulį. Ir jo priešai, matydami tai, pavydus priešai, jie pradėjo šnekėti, va, šitas žmogelis už savo tokius darbus dabar valgo savo karminės reakcijas. Va, gauna to veiksmis. Ir Siddhanta Sarasvatis, matydamas, kad tokio išaukštinto atsidavusiojo, tokios išaukštintos būsenos yra priimo, nu, kaip sakyt, sulyginama su paprastų sąlygotų sielų kančiomis, kurios kyla iš nuodėmių, nu, kaip nuodėmingos reakcijos. Jisai atėjo pas Bhaktivinoda Thakurą ir prašė, prašau pasilik dar keletą dienų su mumis ir propaguok Čaitanjos mokymus. Tokiu būdu keldamas visą visatą. Tai čia Bhaktisiddhanta pasakė. Ir jisai niekiek neperdėjo, nes Bhaktivinoda Thakura buvo daug kartų labiau aukščiau pagal savo statusą negu pusdevi ar brahma. Tai yra visatos kūrėjas. Daug kartų aukščiau. Tai buvo mandžiari. Tai buvo mandžiarės yra vienas aukščiausių statusų dvasiniam pasaulyje, aukščiausias jo regionas. Va. Jis tai pasakė, tokiu būdu, tai, kad tu liksi dar šiame pasaulyje, netgi tokie blogadariai, kurie dabar tave kritikuoja ir jie gaus naudą. Ir tada Bhaktivinoda Kūras pabiškiai išėjo iš savo būsenos samadhi ir pradėjo judėti. Ir tie, kurie kritikavo, gavo baisias reakcijas ir atėjo daugumas iš jų, krito prie jo pėdų ir atsiprašinėjo. Aplamai visi, kas Bhaktivinoda Kūrą kritikuodavo, labai baisias reakcijas gaudavo arba labai stiprias lygas mirtinas arba mirdavo. Ir po to Bhaktisiddhantas Sarasvatis jisai atskleidė tikrąją prasmę to žaidimo, kad tai nebuvo paralyžius. Jisai sako, kad į savo apreikštų žaidimų galą, nu, tai yra savo gyvenimo galą, Bhaktivinoda Kūras matydamas Bhaktis to, ką visuomeniai. Jisai priėmė įžadą, tylos įžadą ir paniro į manas įsėvą, tai yra atsidavimo tarnystę, pradėjo praktikuoti meditacijai. Ir tie kvaliai, kurie apimti iš didumo galvojo, kad jie yra atsidavę, jie negalėjo suprasti šito žaidimo ir pradėjo daryti žaidimus, kad čia tipo jis gauna atoveiksmus už savo nuodėmes. Nu. Tai ryškia Bhaktivinoda Kūra buvo meditacija. Galėjo įti meditaciją. Ir po kurio laiko Bhaktivinoda Kūra išeina iš šio pasaulio. Išėjo. Dabar Gaura Kišora Das Babaji irgi išėjo iš šio pasaulio. 1915 metais, tai yra jo dvasinis mokytas. Praktiškai Bhaktivinoda Kūra buvo jo dvasinis mokytas ir Gaura Kišora Babaji buvo dvasinis mokytas. Ir kas vyko su Gaura Kišora, irgi vyko tokios bairiai visokie. Ir kai Gaura Kišora Babaji išėjo, prasidėjo kova, kas gaus jo kūną. Ir kam atiteks teisę jį palaidoti ir padaryti samadhi. Nu, samadhi tai yra kapavietė šventos asmenybės. Nes visi žinojo, kad jeigu jie padarys samadhi ir turės kūną Gaura Kišora Babaji, kas tada? Jie pritrauks daug piligrimų. O jeigu ateis daug piligrimų, ateis daug pinigėlių. Ir galėsi gyventi iš šventos asmenybės. Vat palikimo. Na. Tai buvo taip keletos šventyklų, vat lyderiai. Taip konkuravo. Ir aišku, kai sužino Bhaktisiddhantas Sarasvatis, kad jo mokytojas paliko pasaulį, greitai atskubėjo į tą visą širšalą, atvyko ten jau ir policija, numatydama, kad bus problemų. Susidokit, vat, ką reiškia, vat, čia irgi galima labai daug pasimokyti, ką reiškia. Vat tas egoizmas, ne, godumas pinigam, tu vat net iš šventojo kūno gali daryti pinigą, prisidengdamas, kad tu tarnauji. Taip kaip šiais laikais tam tikros srovės daro, prisidengdamas Kristaus kūnu. Daro pinigą, prisidengdamas Krišną daro pinigą, prisidengdami Budą daro pinigą, visas religijos. Jeigu ten atsiranda nešvarus, dvasininkai daro pinigą prisidengdami šventaisiais, kurie pradėjo tas linijas. Ne? Vat atėjote į Kristaus namus, atėjote į Krišna šventyklą. Norit pamatyti dievybę, įmeskit pinigėlį, vat kaip indijose, parodysim dievybę. Na. Baisi degradacija. Ir kada Bhaktisiddhanta atvyko, jisai vienas Babaji vienuolis paprieštaravo. Jis pasakė, Siddhanta Sarasvatis yra nėra atsižadėjusiam statusui ir dėl to jis negali įkurti kapavietės šitam žmogui, kuris buvo atsižadėjusiam statusui. O mes, o Babadžis tai yra amžinus įžadus dadas vienuolis, o Gaura Kišora Das Babaji irgi toks pat buvo, jis sako, mes turim teisę. Ir tada Sarasvatis, kaip griaustinio balsu pasakė, aš esu vienintelis Paramahamsas Babadži Maharadžio mokinys. Ir nors aš oficialiai nesu amžinus įžadus davęs vienuolis, aš esu brahmačaris, tai yra vienuolis studentas laikantis celibato. Ir Babadži Maharadžios malonės dėka, aš nesu prisirišęs prie baisių įpročių. Ir taip pat aš nesu, neužsiminėju ištvirkavimu, kaip kai kurie žmonės čia. Ir jis pasakė, jeigu čia yra nors vienas atsižadėjęs su švariu charakteriu, tyru charakteriu, mes neturim jokio prieštaravimo, kad jisai paimtų Babadži Maharadžio kūną ir įkurtų jo kapavietę. Dėl to sako, tas, kuris per paskutinius metus, tebūnie per paskutinius 6 mėnesius, tebūnie per mėnesį, ar tebūnie per paskutinės 3 dienas, tas, kuris neturėjo neleistinų santykių su moterim, tegu tas paliečia šitą dvasiškai švytinti kūną. Bet jeigu palies tas, kuris turėjo neleistinus santykius moterim per paskutinės, per va šitos periodus, jis iškart bus, iškart patirs žlugimą. Ir policijos inspektorius paklausė, kaip dabar tokie čia patikrinti įrodymus, kas čia turėjo leistinus santykius, kas neturėjo. Kaip sakant, kas turėjo santykius, kas ar neturėjo, kaip čia, nes buvo susirinkę vienuoliai, babadžiai, ten sakė. Ir visi, kas dalyvavo, buvo šokiruoti, kai pamatė, kad tie, kurie buvo apsirengę babadžių rūbais, atsuko savo nugaras ir tyliai paliko vietą. Ten buvo duotas tiesiog sąlyga, kad tas, kuris laikėsi skaistos paskutinius metus, tebūnie paskutinius 6 mėnesius, mėnesį ar paskutinės 3 dienas, tegu tas prisilečia. Ir nebuvo tokių, kurie laikėsi skaistos. Nors jie sakė, kad va, tu supranti, ne vienuolis, ne babadžis, tai tu mums atiduo kūną, bet gavosi, kad jie ne vienuoliai. Kad tie, kurie davė amžinus įžadus, patys ištvirkavo. Dabar, įsivaizduokit, jau tais laikais, 19 amžius, jau pinigai buvo daromi iš šventųjų. Na ir kitą dieną Sarasvati savo rankom iškasė samadhi, iškasė kapavietę ir padarė samadhi ant Gangos kranto. Va, tokioj vietoj, kur Babadži Maharadžas dažnai atlikdavo savo garbinimą protį. Sėdėdavo, medituodavo. Ir čia vėl buvo problema. O tai žinokit, problemos ant problemų ten. Griuva į griuvą ant tos Sarasvačio. Tas saligoto pasaulio. Ir iškirta vieta, kurioje norėjo padaryti kapatį, priklauso Dantai ir Vanamali podarams. Tai yra verslininkams, kurie padėjo Baktistantą Sarasvačio keletą metų ir buvo įėjo jo ratą. Bet po kelių metų Ananta ir Vanamali jų, reiškia, požiūris pasikeitė. Ir tiesa, kai darė tą kapavietę, Baktistantas Sarasvatis liepė pasirašyti dokumentą, kad jie neturės jokių pretenzijų į tą žemę, kad jie atiduoda ir ta žemė vat, yra, bus tam skirta. Bet po kelių metų jų požiūris pasikeitė ir jie užsinorėjo atgal tą žemę, kurie buvo palaidotas, tą sklypelį, kur palaidotas buvo, kur Kišora Babadži. Ir ignoruodami pakartotinius Baktistantas Sarasvačio protestus ir jo pasiekėjų ir jam besipatizuojančių žmonių protestus, vis tiek tie broliai galų gale pasiėmė, bandė pasiimti tą žemę, uždraust prieimą prie samadhi Ir kadangi tai buvo labai dideli žaidimai šventai asmenybei, Sarasvačiai, tie verslininkai greitai labai prarado visą savo turtą, turėjo labai didelių šeimininių problemų. Ir po to galų gale prarado ir tą pačią kapavietę, ir tą žemės sklypą, ant kurio buvo pastatyta ta samadhi. Ir dar 6 mėnesiam į kalėjimą pakliuvo. Va, tai va toksai buvo tokia buvo baigtis. Tai va, įsivaizduokim, problema ant problemos. Nu, problema ant problemos. Reiškia, dovanoja žemę, po to atsijama žemė. Po to gauna reakcijas. Nu, tai vat, kali jūga, vat kiekvienam žingsnėje problemos. Nu ir tada Baktistantas Sarasvatis, ką daro jisai, kadangi išeina pirma jo tėvas, tai yra jo mokytas pirmas, po to Gaura Kišora, babači. Jisai liudėjo, dvasiškai liudėjo. Sakė, kas dabar mane pabars? Kas man padės suprasti tiesą tokią, kokia jinai yra? Nu, jis rodė pavyzdį jam. Jisai liudėjo dėl to, kad jis matė labai daug neramumų vaišnavų bendruomeniai. Kada išėjo Baktinoda Tokūras, tai yra lyderis vaišnavų, prieš 16 mėnesių. Po to išėjo Gaura Kišora Babaji ir buvo tie konkurencija, ta, nu, tos pjautynės, kam atiteks tas kūnas, šiek kai va būna miršta tėvas ir giminės pjaunasi dėl turto. Ir visą taip pat liudėdamas ir nusiminęs žmonėm nusivylęs ir liudėdamas dėl to, kad jo du mokytai išėjo, jis apsisprendė nebekalbėti apie Krišną kitiems. Ir jisai liudėjo, ir jisai sakė, kam aš dabar parodysiu savo knygas, savo straipsnius, kas džiaugsis mano rašymais, kas mane paskatins rašyti toliau, kas džiaugsis klausydamasis apie pamokslavimo darbą, kas džiaugsis tais pasiekimais, tarsi nebuvo, neliko tų žmonių, kurie tikrai vertintų ir džiaugtųsi tuo, ką jis daro. Ne dėl to, kad jam reikėtų jų džiaugsmo, bet dėl to, kad jis norėjo jiem tarnaut. Ir be abejo, daug ką lėmė tai, kad jie vieninteliai tas dvi asmenybės įvertino iš tikrųjų, ką jis darė ir jį palaikė. Taip kad vat, labai va, čia ta tema palaikymo labai svarbi, kad mes dvasiniam gyvenime turim turėti žmonių, ypatingai vyresnių atsidavusių, kurie mus palaiko ir įkvėpia ir supranta mus ir priema, kokie mes esam. Nu, čia mūsų lygiai. Jo lygiai tai buvo tiesiog dvasinis įsiskirimas su savo mokytojais, kurie yra dvasinė pasaulyje jo mokytojai. Tai Baktinoda Takura yra Kamala Manjari. Baktistantas Sarasvatis yra Nayana Mani Manjari. Tai į dvasinę pasaulį Baktistantas Sarasvatis tarnauja po Baktinoda Takura. Ir kai jie išėjo, jisai tiesiog, na, nebematė, kam, nu, kaip sakyt, tarsi tokį žaidimą atliko, tarsi liudėjo, nematė, kam tarnau, tarsi palūžo, palaikymo jam trūko. Bet čia irgi yra žaidimas, iš, to, iš kurio mes galime mokytis. Nes kai tu dirbi, dirbi, o mes savo lygį, ką galim suprasti, kai mes pamokstam, pavyzdžiui, man tas buvo labai. Tikrai man labai padėjo vat, Lietuvoje viens kitas baktas, kur vertindavo pamokslavimą, nes labai daug kritikos esu gavęs. Šmeišto ir kliudimo pamokslaujant. 10 metų, galima sakyti, 80 metų. Ir labai gerai žinau, kai tu atiduodi tiesiog visą širdį, o tau triedžia ant galvos. Žmonės apsivilkia dhočius, tilakas ar brahmanas šniūrus, triedžia tiesiog. Ir po to šliaužėja mokytojams po kojų ir vaizduoja save atsidavot. Tai labai yra sunku pernešti. Labai sunku nepadaryti žaidimų. Ir labai svarbu, kada yra šalia žmonių, kurie palaiko ir tai supranta ir priema tave, koks esi. Čia yra labai svarbu, ypatingai mūsų judėjime, visuose kituose judėjimuose, kada prieina dvasiškai nebrandžių žmonių daug, jie pradeda pavydėti, jiems ta užkliūni, tai tas negerai, tai tas, apkalbas visokie šmeištai. Aina ir eina, čia vyksta keurą parą. Ir būnant tokioj masėje labai svarbu turėti gerų draugų ir vyresnių ir saulygių. Ar net jaunesnių, kurie tiesiog tą palaiko. Po to jau, kai subręsti daugiau, jau gauni iš praupadas. Praupadai sapna ateina, nusišypso, na, tu gauni palaikymą. Ir tiesiog iš altoriaus spindulį gauni, žinai. Bet vis tiek svarbu palaikymas, tas žemiškas, kad tu matytum tą baktą. Girdėtum, jis tau sakytų, apčiuopiamas toks palaikymas. Na ir jisai, kai nustoja, tai pas jį, kaip sako, jis išgyvena tą dilemą, tą konfliktą vidinį. Iš vienos pusės jisai nori pamokslauti, nes ir jo tėvas prieš išeidamas iš šio pasaulio jam pasakė, pamokslauk. Iš kitų, nu ir jisai jautė užuojautą žmonėm, kurie gimsta, miršta, kai šunis ir negavė tos čitanios malonės. Iš kitos pusės jisai turėjo labai piktą opoziciją jo žmonių tarpė, kurie ir šmeižiai kritikavo, ir nenorėjo girdėti, nenorėjo vertinti, visas tas balaganas. Jis nenorėjo eiti pamokslauti. Tai va tokia dilema. Ir jisai, aišku, nustojo. Nustojo kuriam laikui rašyti, verst, paniro į mantras kartojimą. Ir greitai naktį jam ateina sapnas, vizija. Jis pamato, kaip prie jo eina iš rytų pančiatatva, tai yra ši Krišna Čaitanya, Prabhu Nityananda, ši Advaita Gadadhara, ši Vasa, Takuras, ši Shigosvami Vrindavanas, Jagannatha Das Babaji, Bhaktivinoda Takuras, Gaura Kishora Babaji, ir daugelis kitų didžių atsidavusių Čaitanės. Ir jie pasakė, Sarasvati, kuo tu jaudinės ir pergyveni? Pradėk misiją, kurios tikslas tyros bhakti skleidimas. Skleisk Čaitanės nurodymus visur. Plėsk tarnystę Čaitanės vardui, Čaitanės vietai visur. Su nenublėstančiu entuziazmu propaguok bhakti filosofiją. Mes amžinai su tavim pasiruošę tau padėti. Nesuskaičiuojama kiekių žmonių pagalba, nesuskaičiuojamas turtas, beribės žinojimas tavęs laukia tavo misijai, jeigu tau to reikės. Viskas apsireikš, kada to tai bus reikalinga. Išeik su visa jėga ir skleisk Čaitanės Mahaprabhu žinę po visą žemę. Ir parašė, jokia žemiškas kliūtis tau nesutrukdys. Mes visada su tavim. Nu ir kitą rytą Bhaktisiddhantas Sarasvatis, jisai prabudo, visas švytintis džiaugsmu, jis papasakoja savo viziją mokiniams ir vėl pradėjo rašyti knygas ir su nauja jėga stojo pamokslavimą. Ir po to jau nuo šitos akimirkos jis jau kaip bomba pamokslaus, labai aktyviai ir labai daug. Apie tai kalbėsime kitame įraše. Tai va, matom, kaip ta reiškia, po Narota Madasta kūroje 300 metų, kada buvo labai nublausęs Gaudiją vaišnavizmas. Nebuvo aktyvių pamokslautojų ir nebuvo tokio rimto, ne tai, kad nebuvo pamokslaimo, aktyvaus pamokslaimo nevyko ir blėso Gaudiją vaišnavizmas ir priviso visokiausių iškrypimų. Visokiausių. Nu, ir filosofija buvo kraipama ir apsirado labai daug apsimetelių šventųjų, tiesiog pradėjo pikžalės auktoj mokyklai, jo. Ir po to atėjo Bhaktivinoda kuras atgaivino tą pamokslaimą, bet jis buvo užimtas savo pareigom teisinėm, jis pakvietė pagalbą. Iš dvasinio pasaulio atsintė Bhaktisiddhanta Sarasvati. Bhaktisiddhanta Sarasvati išvystė pamokslavą Indijoje. Ir po Bhaktisiddhanta Sarasvačio kumštį dėjo ant stalo Prabhupada. Ir tas išnešė ne tik Indijoje, bet po visą pasaulį išnešė. Sukūrė tą. Tai va, tas skaitant Bhaktisiddhantos biografiją, matai, kaip viskas, kaip tas sukūris po biškį formavas. Ir kiek buvo kliučių. Tai mes, jeigu galvom, kad kliučių nebus pamokslavime, tai pamirškim. Čia net tokia, nu, tai yra profesija, sakykim, taip jau grubiai, kurioje kliūtis bus kiekvieną dieną. Ne taip lengva čia tą padaryti. Nes visi su savo užkirmysiam smegenim, jiem nepatinka, supranti, jie kas čia, kokie Krišnas, ką jis čia dar, iš tamsos budinį. Sakant, specialybė budintojas. Nu tai tas, kas užsiminėjo budinimu. Tai žinom, kad niekam nepatinka budintojai. Taip saldžiai miegi žiemos rytą, kai saulė teka 8, tu ateina 4 ryto kažkas budina. Nu kam patiks? O da, jeigu dar užpila šalto vandens, tai pasiruošia suplėšyti jį į gabalus. Tai va, tai yra pamokslauta darbas, budintojas. Iš saldaus miego tamagūninio. Va, bet tai už tas darbas yra nektarinis. Gauni iš vidaus džiaugsmą, malonę, Krišnas, junti Krišną labai stipriai tuo metu. Tai Bhaktisiddhanta tą rodė savo pavyzdžiui, kad visom jėgom. Ir vat atėjo visa parampara, visa mokytojų seka ir paskatino jį. Reiškia, pamokslaut. Taip kaip Prabhupada irgi buvo palūžęs tarsi, kai plaukė Dželadutos laivų ir jis du širdies smūgius patyrė. Na tai susidokim čia. Du širdies smūgius. Tai ir jis abejojo akimirkai, ar tikrai aš sugebėsiu ir ir tada irgi susapnavo Krišnos avataras, kurios skatina jį pamokslauti. Tai čia yra žaidimai tam, kad mus įkvėpti. Tam, kad mus įkvėpti. Pamokslavime. Hare Krišna.